Gitler Agatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 30-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezje görä ýylat Türkmenistan'ın Azerbaycan'a urzak metcidine beginmeyer deyip yerli seçmeleri salgılanıp beren havarmaz çekke. Şeyli de Rusya parahatçılığı redesse Trump iktisadi uruş ehtimarlığının üdürüyer deyen havarmaz köpe koruptur. Bundan başka Ukrayna temasından koşun esker tapman köseneyen vakti Ukrayna Premier Ministeri öz erkek doğunun yurttaşını yaşayanlığını tasdiklat deyen havarmaz in köp okulanların biri oldu. Eğer Türkmenistan temalarına dolanıp gelsek Milli Hopsulluk Ministerliği dışarı yurtlarda hukuk uğru oyuncu okan yaşları soruğa çeker. Nas sevdasına karşı barlaşıksız görüş bağıtlanıyor. Nas keşler ve nas sevdalarları nişana alınıyor diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinler, öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça adam hukuklary hasabatyny Türkmenistanyň düýpli ýitgeşikligiň bolmanyny öwrenip, Marsewtiniň ýaşaýjysy, gynamalardan ýogulan Allamrat Hudaýram, häkimetleriň ýygyderli ýanamalarynyň urup ýençmelerinden soň geçen ýylyň awgust aýynyna Könroýunstaky öýüne aradan çykan garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow. Ençmegedek ýolundan saklanan garaşsyz jurnalist Sultan Açylowa da hakyny gurrun edilýär. Türkmenistanyň diňe söz, metduwat adatlygy gysylmaýar. Eýsem din adatlyklar hem gysylýar we Abasanyň din adatlygy komissiýasynyň täze hasabatyna Aşgabatyň bu meselede boyun alan halkara borçlarını hem yerine yetirmeyenliği yine örgüdek yağıtladırdı. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdi ve devam ettiriyor.
Türkmenistan'da rahatların dini azatlıklarının bozulmağı devam ettiriyor diye Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar Komisyası'nın 26. Avgusta yayradan yıllık hatavatında Türkmenistan'ı ayratin alada dörödeyen yurt hükmünde ketkitlemek teklif ediliyor. Hatavatta Birleşen Ştatların Devlet Departamentine Türkmenistan'ı ayratin alada dörödeyen yurtların toporunda saklamak teklifi yurtta dini inançların berza edilmeğinin iyi giderli gödök ve devamlı bozulmağı bilen delillendiriliyor. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketleri berk gözegçilik etdi we ilaýatda İslam dinine uýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde onanjyny berja edýän musulmanlary nişan aldy. Diýilip hatawatda komissiýanyň paraýhatçylykly dini inançlary üçin hökümet tarapyndan türmä basylan 10 türkmenistanly musulmanyň ykbalyna syn edýänligi bellendi. Şeride Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıkları boyunca komissiyasının hatavatında Türkmenistan'da kanunların hem dini hareketleri çeklendiriyenliği bellendi. Mesela 2016 yılın din hakkındaki kanunu hasaba alınmadık dini hareketleri qadağan eder ve dini materialları, bilimi ve ibadetleri çeklendiriyer. Mundan başqa da 2015-nji ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz ketketleýär we düşmançylygy öjükdürmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere paraýhatçylykly dini çäreleri esassyz ýygyrlamaga ruhsat berýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanda hristianlara esasanyň protestantlara we Iýehowa şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam ettirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň gepek ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baha berýän hasabat Yurttaki şahsiyet kultunun dine yetiriyen tefirini ve hukuk bozmaların korrupsiya bilen arasındaki bağlantışıgı telceriyer. Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar boyunca komisyatı Birleşen Ştatların Kongresi tarafından dörödülen daşar yurtlarda dini azatlıkları gözökçülük etmek, derinemek ve hasavat vermek boyunca kararsız bitarıp kanun çıkarıcı edaradır. Hasavatın 26. Avgusta çav edilmeği Washington'da Türkmenistan'ın daşar yurtlar ministrinin devlet departamentinin resmileri bilen duşu şunun izyanını келді. Бірлешен штатларын ой Түркменстанның арасында 20 августы кечірлен еллік екі тараплен генгішмелерді бизнес қатнашықлары өлен білелікті дейіні азатлықлар ой зәхмет хақлары қозғылды. Түркменстанда дейін азатлығы башқа ануында кепіл кечірлен кем болса, қарашсыз медиа серештелері ой азатлық радиосының хабарчылары еллер ой дүрлі дейін вөкілеріні шолсанды мусульмандары көркізілен дүрлі қысыршылар барады. Хабар берерлер. Соңғы мағлуматлары көре шуынлар мечетлерді чағылары дейіні сапақ бермек қадаған еділіптір. 27 августы Балқан вилайетінің қоушан мағлуматлары көре, Мүлі қопсулық министерлігінің өкейлері мечетлері айланып молылары, чағылары ұслам дейінінен білім бермезлік, олары араб алфавитіні өретмезлік қақты, дұйдырыш веріп ділхатын алярлар.
Güýji daralaryň wekilleri meçitlere baryp okap oturan çağalary goýýarlar we meçitleriň imamlaryna gadagançylyk barada duýdurup türme bilen haýwat atýarlar.
Dip habarçymyz görrüň berdi. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna syn edýän forum 18 guramasynyň baş redaktory Felix Körli raýatlaryň dini azatlyklaryny gödek bolup gelýän Türkmenistanda dinçilere görkezilýän batyşyň gowşamaýanlygyny bellädi.
Meeting for worship is